Dobrý večer vám všem.
Tonight we're going to talk about something a little bit different.
Dnes večer budeme hovořit na jiné téma.
Again we're talking about stones, but stones of a different kind.
Opět budeme hovořit o kamenech, ale kamenech jiného typu.
Instead of fossils, they'll have something written on them.
Nebudeme hovořit o skamenělinách, ale kamenech, na kterých je něco napsáno.
And we know today that there is a lot of discussion as to the truth of the Bible.
V dnešní době probíhá diskuze o pravdivosti nebo věrnosti Bible.
And over the years, the higher critics have managed to reduce the Bible to some extent to a myth.
V poslední době kritikům se podařilo znížit Bibli na mýtus.
And probably at this time in the world, fewer people actually believe what it says than at most times in the history of Christianity.
V dnešní době méně lidí věří, že Biblia je pravda, než kdykoliv v dějinách křesťanstva.
It is a book that is the best seller in the world.
I když Bible je kniha, která se nejlépe prodává ve světě, je bestsellerem číslo jedna.
And for some people it is just something on a bookshelf.
Pro některé lidi je to jenom kniha, kterou mají na poličce ve své knihovně.
Others might use it as a paperweight.
Jiní ji používají jako zdroj papíru.
Many ridicule it, but they still have it.
Jiní se z ní posmívají, ale přesto ji doma mají.
Today the science of archaeology is showing more and more that what is written in its pages is the truth.
V dnešní době ale archeologie dokazuje, že stále víc a víc dokazuje, že to, co je napsáno v Biblii, je pravdou.
And modern archaeology is unearthing things that even recently was considered a myth.
Moderní archeologie vykopala věci, které v době nedávno minulé byly považované za mýtus.
For example, the high priest Caiaphas, who was supposed to be the one who tried Jesus.
Například Kajfáš, který byl velekněz, který odsoudil Ježíše Krista,
was considered a myth by the critics.
Byl kdysi kritiky považován za smyšlenou postavu.
But then the archaeologists found his tomb in 1992.
Ale pak v roce 1992 archeologové objevili jeho hrob.
In fact, the science of archaeology is a very, very young science.
Vlastně archeologie, to je velice mladá věda.
And it's only since about 1800 that we've made any headway whatsoever.
Až na konci 19. století se vlastně prosadila a dostala se do povědomí lidí.
And most of it after about 1850.
A největší úspěchy dosáhla po roce 1950.
So we can say that the science is just over 100 years old.
Tato věda je stará asi tak kolem 100 let.
There have always been bitter people who would try to destroy the word of the Bible.
Vždycky se našli zahořklí lidé, kteří se snažili zničit Bibli.
For example, Voltaire said, "I'm weary of hearing people repeat that 12 men established the Christian religion, and I will prove that one man may suffice to overthrow."
Například Voltaire řekl: "Už mám dost toho, že poslouchám, že 12 lidí založilo křesťanské náboženství. Dokážem, že stačí jeden člověk, aby ho vyvrátil."
Well, when he was alive, there was a big commotion against all forms of Christianity.
V jeho době byl veliký zápas proti křesťanstvu, hodně se proti němu bojovalo.
But the very place where he spoke the words is today enshrined with a place where Bibles are distributed.
Ale přímo na tom místě, kde kdysi vyslovil tato slova, dnes se nachází tohle knihkupectví, kde se distribuují Bible.
It seems as if this word can just not be eradicated.
Prostě zdá se, že slova Bible není možné vykořenit.
You see, the Bible is different from all other religious books in the entire world.
Bible je jiná než všechny ostatní náboženské knihy na světě.
It makes a few claims that no other religious book makes.
V Bibli nacházíme několik tvrzení, které nenacházíme v žádné jiné náboženské knize.
For example, in Isaiah 46:9-10 it says, "I am God and there is none like me, declaring the end from the beginning."
Například Izajáš 46:9-10 říká: "Já jsem Bůh a není nikdo jako já, vyhlašují konec od počátku.
In other words, he's saying that he describes history from the beginning to the very end.
Jinými slovy, Bůh říká, že je schopen poznat dějiny od počátku až do konce.
And then it makes the following claim, and from ancient times the things that are not yet done, saying my counsel shall stand.
A pak pokračuje Bible, a od dávna věci, které se ještě nestaly, říkám, moje rada obstojí.
In other words, it's predicting something and then telling people try and overthrow it. You won't be able to.
Jinými slovy, Bible něco předpovídá a pak říká lidem, zkuste to vyvrátit a uvidíte, že nebudete schopni.
That's a challenge that nobody but someone as powerful as God could make.
Takovou výzvu může udělat jenom někdo, kdo je tak mocný jako Bůh.
In the New Testament, it also says we have also a more sure word of prophecy.
Nový zákon také říká v 2. Petrově 1:19, máme pevnější slovo prorocké.
Where unto you do well that you take heed as unto a light shining in a dark place.
A dobře děláte, že se na něj soustředujete jako na světlo svítící v temnotě.
And look to when it's supposed to last, this prophetic word. Until the day dawn and the day star rise in your heart.
A všimněte si, dokdy tady prorocké slovo bude, dokud nevzejde světlo ve vašich srdcích.
So the Bible claims to be a historic book and a prophetic book.
Bible tedy tvrdí, že je to kniha historická a zároveň kniha prorocká.
Many, many historic events were not known from any other source than the Bible.
O mnohých historických událostech nevíme ze žádného jiného zdroje než z Bible.
And the higher critics had great fun saying that these historic events never occurred because there's no record of them outside the Bible.
A proto kritici Bible říkali, tyto události se nikdy nestaly, protože nikde jinde ve světské historii nebyl o nich záznam.
In Isaiah 42 verse 9, behold, the former things are come to pass, and new things do I declare, before they spring forth, I tell you of them.
Izajáš 42:9 říká, hle, říkám věci, které byly, a nové věci vyhlašuji, dříve než se stanou, já vám o nich řeknu.
Now there are many people who claim to have prophetic properties.
Existuje mnoho lidí, kteří si nárokují, že jsou proroci.
But the Bible has distinct criteria for a prophet.
Ale Bible má specifická kritéria pro proroka.
And then together with the historicity of the book, there is no way that you can shake it if it comes to pass.
A jestliže tyto věci, které předpovídá, se stanou, pak společně s historicitou Bible není je možné otřást.
In Luke 24:44, Jesus says that everything written in the law, that's the Pentateuch, the first five books of the Bible, and the prophets and the Psalms concern him.
U Lukáše 24:44 Ježíš říká, že všechny věci napsány v zákoně Mojžíše, to je v první pěti knihách Bible, u proroků a v žalmech, týkající se jeho samotného.
In other words, it's also a messianic book.
Se musí naplnit. Jinými slovy, Bible, to je mesiánská kniha. Mluví o Mesiáši.
So it contains history.
Bible tedy obsahuje dějiny, historii.
It contains prophecy.
Obsahuje proroctví.
And it contains the plan of salvation for you and for me.
A obsahuje plán spasení pro vás a pro mne.
No other religious book in the entire world lays claims to all these things.
Žádná jiná náboženská kniha na světě nemůže si nárokovat tyto tři věci.
Let alone challenges you to come and try and throw it apart.
Bible nás dokonce vyzývá, abychom se podívali na tyto věci a abychom je vyvrátili, jestli je to možné.
Tonight I want to take you to a few places in the Bible.
Dnes večer bych se chtěl s vámi podívat na několik míst v Bibli.
And show how the science of archaeology is backing that which is written in the scriptures.
A ukázat vám, jak archeologie potvrdila to, co je napsáno v Bibli.
In other words, what we want to do tonight is put those biblical claims to the test.
Jinými slovy, dnes večer bychom chtěli prozkoumat tato biblická tvrzení.
Now this is probably the oldest pyramid in Egypt.
Tohle je pravděpodobně nejstarší egyptská pyramida.
It was built by Pharaoh Sosa.
Vybudoval ji faraon Sosa.
And by the way, in the past we used to read and learn about many thousands of years of Egyptian history.
Mimochodem, v minulosti jsme se dovídali o tom, že egyptské dějiny trvaly dlouhá tisíciletí.
That's because in the past they used to put all the pharaohs chronologically behind each other.
A to bylo dáno tím, že v minulosti všichni faraonové Egypta byli chronologicky seřazeni za sebou.
But the more they discover, the more they realize that many pharaohs co-reigned.
Ale z poslední objevy přinesli na světlo to, že mnozí faraonové vládli společně.
A father and a son, for example.
Například otec vládl spolu se svým synem.
They would divide the place up to reign over districts.
Oni si rozdělili území a každý vládl nad nějakou částí.
And the more science has learned, the more the time has shrunk.
A čím více věda objevovala tyto skutečnosti, tím více toto časové údobí faraonu se zmenšovalo.
By the way, this step pyramid of Saqqara stems from the 3rd dynasty, which is now dated at about 2750 BC.
Takže tato pyramida, posloupná pyramida, kterou jste viděli ze Saqqary, je datována do 3. dynastie a to bylo v roce 2750 před naším letopočtem.
But most of the early dynasties, when they put a date like this, they will put a plus minus before because they're not absolutely sure.
Ale pro většinu těch nejstarších dynastií, kdykoliv se uvádí roky, tak se uvede plus minus, protože věci nejsou si jistí, kdy to přesně bylo.
Well, it is in this dynasty that the golden calf was first worshipped.
V této dynastii se poprvé objevuje uctívání zlatého telete.
And the higher critics also used to say that Egypt never worshipped the golden calf.
Kritikové Bible kdysi říkali, že v Egyptě se nikdy uctívání zlatého telete nevyskytovalo.
And this is also a relatively recent find that in fact they did worship the golden calf.
A při tomto nedávném objevu se potvrdilo, že opravdu k něčemu takovému tam docházelo.
In fact, the worship of the bull can be taken all the way back to Babylon, its origins in ancient Babylon.
Vůbec uctívání býka je možné vystopovat zpátky do starověkého Babylona.
And it forms part of many religious ceremonies in other religions as well, even today.
A je to součástí jiných náboženských ceremonií, které nacházíme i v dnešní době.
The worship of the cow and the bull in Hinduism, for example, is a fact.
Například uctívání krávy v hinduismu má společné kořeny.
Now many of the stories in the Bible were made up to be just that, stories to entertain you and me.
A tak kritici říkali, že mnohé příběhy z Bible jsou právě jenom příběhy, které jsou tady pro zábavu nebo pro zajímavost lidí.
And one of the stories that was made up to be a myth by the higher critics was the story of Joseph.
Jeden z příběhů, který vyšší kritika provažovala nebo prohlašovala za mýtus, byl příběh Josefa.
Firstly, he was a Semite. How would he ever get a position of prominence in Egypt?
Jestliže byl Semita, jak vůbec by se mohl dostat do vysokého postavení v Egyptě?
Secondly, there was no record of anything like that, so they regarded it as a myth.
A protože z historie nebyl žádný důkaz, že se to stalo, kritikové to považovali za mýtus.
You know the story in Genesis that the Lord made everything prosper that related to Joseph?
V knize Genesis první Mojžíšově je napsáno, že Bůh požehnal Josefa a že se mu dařilo ve všem.
And you know how Potiphar's wife managed to get him locked up eventually because she apparently tried to get him to do things he didn't want to do?
Vy víte, že Potifarova žena se ho snažila svést a k věcem, který on nebyl svolný a nakonec se dostal do vězení.
And how eventually it got well known even in the prison that he could interpret dreams.
Ale nakonec ve vězení se stal známý, protože byl schopen vykládat sny.
And then the story goes in the Bible that Pharaoh had a dream and eventually Joseph was called to interpret it.
A pak příběh Biblie říká, že faraon měl sen a byl pozván Josef, aby ho vyložil.
And the dream concerned the 7 fat cows and the 7 lean cows.
Ten sen se týkal 7 tučných a 7 hubených krav.
And so it says in Genesis 41:28-30, and God has shown Pharaoh what he's about to do. 7 years of great abundance are coming throughout the land of Egypt, but 7 years of famine will follow them.
A v Genesi 41. kapitole verše 28 až 30 je napsáno, Bůh ukázal faraonovi, co se bude dít. Přijde 7 let bohaté úrody a na Egypt a pak přijde 7 let hladu.
You know, the higher critics, they contradict themselves all the time.
Víte, kritikové Bible si vždycky protiřečí.
On the one hand, they look at the technology of Egypt and say it is phenomenal.
Na jedné straně podívají se na techniku Egypta, techniku, kterou používali, a říkají, je to úžasné.
And on the other hand, they will say they wouldn't have had the technology to store grain for 7 years.
A na druhé straně vás přesvědčují, že v té době nebyla technika nebo nebyly možnosti uskladnit obilí na 7 let.
But in any case, the story of the fat and the lean cows must be ridiculous, they say.
Ale v každém případě příběh o 7 tučných a 7 hubených kravách je směšný.
Now firstly, a Semite reaching the position of prominence that Joseph did.
Skutečnost, že by Semita jako Josef se dostal na tak vysoké postavení v Egyptě.
Could have been possible in the time of the Semitic Hyksos, who reigned 1780 to 1545 BC.
Byla možná v údobí vlády Hyksosů, kteří vládli v Egyptě v roce 1780 až 1545 před naším letopočtem.
Remember, we count backwards if we work BC.
Jistě si ze školy vzpomínáte, že před naším letopočtem se počítá pozpátku.
And then one of the archaeological finds on the first cataract of the Nile was the following.
A jeden z prvních objevů v údolí Nílu byl následující kámen.
It said then an inscription on the rock, which by the way has only been possible to read that since the deciphering of hieroglyphics, of course.
Na tomto kamenu bylo napsáno a jsme vlastně schopni ho přečíst jenom poté, co bylo rozluštěno hieroglyfické písmo.
It says I was watchful in times of sowing, and when a famine arose lasting many years, I distributed corn.
Byl jsem pozorný v čase sedby a když nastal hlad, který trval mnoho let, rozděloval jsem kukuřici.
And then it says further, the Nile has not overflowed for a period of 7 years.
A pak to pokračuje, Nil se nevylil za dobu 7 let.
Herbage fails, the storehouses were built, all that was in them has been consumed.
Vegetace nerostla, sklady, které byly postaveny, musely být postaveny sklady a všechno, co v nich bylo, bylo snězeno.
So this looks vaguely familiar, 7 years and storehouses and everything has been used up after 7 years.
To jsou zajímavé věci, protože tady se hovoří o tom, že bylo 7 let hladu a že byly postaveny sýpky.
Now in one of the Egyptian tombs it doesn't look so good, but you'll see it if I show it to you.
Na jednom z těch egyptských hrobů ono to moc není vidět, ale když se pozorně zadíváte, já vám to ukážu.
They found the picture of a lean and a fat cow.
Objevili obraz tučné a hubené krávy.
Here on this side, if you look carefully, you can see the cow. There are the horns, there's the back.
Tady je kráva, teď vidíte rohy, tady má záda. Tady jsou nohy.
So there's one of the cows.
Tady je jedna kráva.
And there is the other cow. There's
a tady je ta druhá, tady má nohy.
And the one cow has all its ribs sticking out.
A tady je vidět žebra té krávy.
And the other one's nice and fat.
A ta druhá je pěkně tlustá.
So nowhere does it say Joseph reigned, but all the circumstantial evidence points to the probability of the story being true.
Nikde se tedy nepraví, že vládl Josef, ale všechny ty okolnosti ukazují na to, že tento příběh může být pravdivý.
Now the Egyptians were famous for hiding bad news.
Egypťané byli slavní tím, že dokázali skrývat špatné zprávy.
Just like the Western world never heard of any disasters behind the Iron Curtain, only good news.
Právě tak, jako na západě nikdy se svět nedověděl o tom špatném, co se dělo za železnou oponou, pouze o těch úspěších.
Like nothing the Russians did ever failed.
Všechno, co Rusové dělali, se vždycky podařilo, že jo?
So nothing the Egyptians did ever failed.
Takže všechno, co dělali Egypťané, bylo také vždy úspěšné.
And their history books are written in such a fashion that they always come out on top.
Knihy dějin byly napsány takovým způsobem, že Egypťané vždycky byli na tom nejlépe.
Now imagine a story like the Exodus.
Představte si příběh jako příběh Exodu.
Now, they could never find any real evidence in Egyptian hieroglyphics that it was actually a fact.
Nikde v hieroglyfech se nenašel příběh o tom, který by dokazoval, že příběh Exodu je pravdivý.
And after all, it's a ridiculous story taking the whole nation right through the Red Sea.
A vůbec skutečnost, že by celý národ mohl odejít přes Rudé moře, byla směšná.
And even today there's nothing written in the Egyptian hieroglyphics to confirm the story.
Do dnešní doby v hieroglyfech se nenašlo nic, co by potvrdilo tento příběh.
Yet the Bible says it's one of the great events to have taken place.
A přece Bible říká, že je to jedna z největších událostí, která kdy nastala.
And it must have proved to the world that there is a God who is all powerful.
A že tato událost dokazuje světu, že existuje Bůh, který je všemohoucí.
Now I want to go through this with you and show you some circumstantial evidence.
Chci vás dnes večer provést touto událostí a ukázat důkazy, které ukazují na pravděpodobnost této události.
Right, here is the world famous largest pyramid.
Tady je světoznáma největší pyramida na světě.
And here is the Sphinx.
Tady je Sfinga.
And we will look at some of the things written over here which might show that the Bible is true after all.
A podíváme se na některé věci, které byly tady napsány, které ukazují, že Bible přece jenom může mít pravdu.
Firstly, the Rosetta Stone was only discovered in 1799.
Kámen Rosetta byl objeven pouze v roce 1798.
And because it had three languages on it.
A protože byl napsán ve třech jazycích.
Champollion of France could eventually decipher the language.
Francouz Champollion byl nakonec schopen tento jazyk rozluštit.
But that also took more than 20 years.
Jazyk hieroglyfu, ale tomu trvalo víc než 20 let.
So it's only very recently that science has actually been able to decipher this language.
Pouze v poslední době věda byla schopna rozluštit hieroglyfické písmo.
And cuneiform language was deciphered even later than that.
Klínové písmo bylo rozluštěno ještě později.
Right, if you look at Egyptian reliefs and Egyptian drawing,
když se podíváte na egyptské reliéfy a malby,
one thing that stands out is their many gods.
Jedna věc, kterou si nemůžete nevšimnout, je jejich mnohobožství.
And the supernatural power of the pharaoh.
A ta obrovská, přímo nadpřirozená moc faraonu.
Right, so the pharaoh was a god.
Farao byl pro ně bohem.
He was a representative of the sun.
Byl to představitel boha slunce.
So how could anything go really wrong with him?
Jinými slovy, jak by mohlo něco se mu nepodařit, jak by mohlo něco špatně dopadnout?
So some of the ideas of some of the Egyptian deities, they worshipped the beetle, they worshipped the frog.
Tady vidíte, co všechno uctívali, klaněli se žabám, klaněli se broukům.
And they worshipped cattle.
Uctívali krávu, dobytek.
It's interesting that the plagues in Egypt struck all their so-called gods.
Je zajímavé, že všechny egyptské rány byly zaměřeny na jejich božstva.
The sun pillar was a very prominent feature in their religion.
Sluneční sloup byl velice prominentní četou jejich náboženství.
Actually, it has a sexual connotation. It implies the impregnation of man through the divine.
Ono to má určité sexuální konotaci, představuje to pronikání božského do člověka.
And it was normally placed prominently in front of a temple that when the shadow came, it went into the door.
Ten sloup byl postaven před chrámem takovým způsobem, že když přicházel stín, takže stín padal přímo do dveří chrámu.
Which also has a naughty connotation.
Což má také určité nepěkné pozadí.
Okay. Right. Pharaoh, whatever he did, he always succeeded, whether he was hunting.
Ať farao dělal cokoliv, vždycky měl při tom úspěchy, když to bylo, ať to bylo při lovu.
There are reliefs of Tutankhamun swinging around a lion by his tail.
Existují reliefy, které ukazují Tutanchamona, jak protáčí lvem, který drží za ocas.
Their chariots were well known in war. Nothing they could do could go wrong.
Jejich vozy byly velice známy ve válce. Prostě ve všem se jim dařilo.
These are reliefs of Pharaoh's great achievements.
To jsou reliefy, které prokazují veliké úspěchy faraonů.
And there were huge statues erected of their various pharaohs.
Tady jsou vysoké sochy představující různé faraony.
And again you can see it must have been quite a sexist society.
Musela to být velice sexistická společnost.
Because here you would have a relief of Pharaoh, this is Ramses, and there is his wife.
Protože tady vidíte faraona, jak je veliký, farao Ramses, a vedle něj toto je jeho žena.
And maybe he had more than one because there's another wife down there.
A zřejmě měl víc než jenom jednu manželku, protože tady nacházíte další.
So you see, he was always much greater and bigger than anything else. Even his wife was small.
Jinými slovy, farao byl větší než cokoliv a kdokoliv jiný. Dokonce jeho žena byla takhle malá.
Now the story of Moses is a story which totally opposes everything that Egyptology stands for.
Příběh o Mojžíšovi je příběh, který protiřečí všemu, co nám egyptologové říkají.
And a scientist by the name of William Shea has recently worked out the entire chronology of the Exodus account.
William Shea je vědec, v poslední době vypracoval chronologii Exodu.
And according to that chronology, the Exodus was on the 17th of March 1450.
A podle této chronologie Exodus nebo výjití z Egypta nastalo 17. března roku 1450.
And the Bible says that they went through the Red Sea 2 days after the Passover.
Bible říká, že 2 dny po Pasche prošli Rudým mořem.
And because that was on 14 Nisan, it works out that they went through the Red Sea on the 17th of March 1450.
A protože výjití z Egypta padlo na 14. Nisana, z toho lze spočítat, že to bylo 17. března 1450 před naším letopočtem.
Now this chronology, I believe, is a very sound chronology.
Tato chronologie je velice správná, velice věrohodná chronologie.
And Moses is a name very common in Egyptology.
Mojžíš je jméno velice běžné v egyptském prostředí.
It could be that his name used to be Happy Moses, which is a reference to the Nile god.
Je možné, že jeho jméno bylo v Egyptě známo jako Happy Moses, což je jméno ve spojení s bohem Nílu.
And the Bible tells us that he was born and the date is given, so that's 1530 BC.
A na základě Bible je možné spočítat, že se narodil kolem roku 1530.
He fled 40 years later, so that is 1490.
Po 40 letech Mojžíš z Egypta utíká, tak to bylo kolem roku 1490 před naším letopočtem.
And we need a death of a pharaoh on the 17th of March 1450.
A potřebujeme také smrt faraona v březnu roku 1450.
And it's a fact that the greatest pharaoh of Egypt, the Napoleon of all pharaohs, Thutmose III, died on the 17th of March 1450.
Je skutečností, že Tutmos III, největší ze všech egyptských faraonů, tak mohli bychom říct Napoleon Egypta, zemřel 17. března 1450 před naším letopočtem.
His biographer Amenab wrote down the date in Egyptian form.
Jeho životopisec Amenhab to napsal v jeho životopisu.
And it is interesting that other scientists calculated that date to be the 17th of March 1450 independently.
A je zajímavé, že jiní vědci nezávisle došli k tomuto datu 17. března 1450.
Now the Bible tells the story of the Nile containing one day a basket with a little child in it.
V Biblii je příběh, že v řece Nil jednoho dne byl nalezen košík, ve kterém bylo malé dítě.
And that there had been a decree, a very vicious decree, to get rid of all the children of Israel, all the newborns of Israel, all the boys.
A že v té době byl v platnosti zákon, který nařizoval usmrtit všechny chlapce, kteří se narodili v egyptském národě. V izraelském národě, v Egyptě.
And that Pharaoh's daughter found this child.
Bible říká, že faraonova dcera našla toto dítě, toho chlapce.
And raised it as her own child.
A vychovala ho jako svého vlastního syna.
The Bible also tells us that Moses was twice offered the throne of Pharaoh.
Bible také říká, že Mojžíšovi byl dvakrát nabídnut trůn Egypta.
And that he twice refused it.
A že dvakrát tento faraonský trůn odmítl.
And of course the higher critics also had fun with that.
Samozřejmě vyšší kritika Bible se s tomu vysmívala.
Well, I was interested to see that a summary of recent archaeological findings in time got the chronology and the sequence of the pharaohs of the 18th dynasty spot on.
Bylo zajímavé pro mě zjistit, že časopis Time, když se řadil pořadí faraonů a časovou chronologii, že to bylo přesně tomu, co odpovídá těmto výzkumům.
Here are some of the mummies.
Tady vidíte některé mumie.
And the secrets of the lost tombs.
Tajemství ztracených hrobů.
And notice that they have Hatshepsut, Tutmosis.
Tady je královna Hatshepsut, Tutmosis III.
And they have them in the right sequence, and I will put them on the screen in a moment.
A jsou v tom správném pořadí. Já vám je za chvíli přiblížím ještě víc na plátno.
Starting with Amoser, Amenhotep.
Začíná to Amenhotem prvním.
And then going to the Tutmoses.
A pak to jde až k Tutanchamonovi.
Okay, so the 18th dynasty is the time period in which this Moses account could fit.
18. dynastie je údobí, do kterého příběh Mojžíše je možné zařadit.
As we said, the first pharaoh of the 18th dynasty was Amoser.
Prvním faraonem 18. dynastie byl Amoze.
Then comes Amenhotep the first, who ruled from 1553 to 1532.
A pak přichází Amenhotep první, který vládl od roku 1553 do roku 1532 před naším letopočtem.
And then comes Tutmosis the first.
Pak přichází Tutmosis první.
And he is the father of Hatshepsut.
On byl otcem královny Hatshepsut.
Now see this date over here.
Vidíte tady ta data?
That's the date in which Moses' birth falls.
To je údobí, do kterého spadá narození Mojžíše.
Moses was born 1530.
Mojžíš se narodil 1530.
In other words, 1532 is 2 years before that this pharaoh started to rule.
Jinými slovy, 2 roky předtím, 1532, začíná vládnout Tutmosis první.
So in other words, this pharaoh must be the pharaoh who made the decree that the children of Israel, their sons must be killed.
Jinými slovy, Tutmosis první je ten farao, který vydal nařízení, že děti Izraele musí být zabity.
And Hatshepsut is a female of the court.
Hatshepsut byla princezna na královském dvoře.
And I would like to show you later on that she is probably the princess that found Moses.
A později vám řeknu, že ona byla pravděpodobně ta princezna, která našla Mojžíše.
Right, and the next pharaoh, Tutmosis the second, was the husband of Hatshepsut.
Další faraon, Tutmosis II, byl manželem Hatshepsut.
In other words, Tutmosis the first couldn't have had a son to take over the throne.
Jinými slovy z toho vyplývá, že Tutmosis první neměl syna, který by ho nahradil na tróně.
And the Bible tells us that Moses grew up as the son of Pharaoh.
Bible říká, že Mojžíš vyrůstal jako syn faraona.
So when Tutmosis the first died, this could have been one of the times when Moses could have become Pharaoh.
Když Tutmosis první zemřel, to byla ta doba, když Mojžíš poprvé se mohl stát faraonem.
But when he refused, the husband of Hatshepsut became the next pharaoh.
Ale když Mojžíš to odmítl, manžel Hatshepsut se stal faraonem.
Ale všimněte
si, vládl pouze krátkou dobu od roku 1508 do roku 1504.
And upon his death, Moses could again have become pharaoh.
A při jeho smrti Mojžíš opět se mohl stát faraonem.
But he refused again.
Ale on opět odmítl.
Now history tells us that this pharaoh, Tutmosis II,
dějiny nám hovoří o tom, že tento faraon Tutmosis II,
who was married to Hatshepsut,
který byl manželem Hatshepsut,
also had an illegitimate child out of another marriage.
Měl nemanželské dítě.
Another relationship, not a marriage.
Yeah. Měl nemanželské dítě s jinou ženou.
And that man became the greatest pharaoh of all time, Tutmosis III.
A toto dítě se stalo nejslavnějším faraonem všech dob, Tutmozes III.
But upon the death of Thutmose II, he didn't rule alone.
Ale když zemřel Tutmosis II, on pak nevládl sám.
But Hatshepsut herself took the throne of Pharaoh.
Ale Hatshepsut sama nastoupila na trůn faraona.
And she became one of the greatest women pharaohs of all time.
A ona se stala jednou nejznámějších vládkyň Egypta všech dob.
Now let's see if we can find any evidence for this story.
Podívejme se, jestli je možné najít nějaké důkazy pro tento příběh.
By the way, that is a priestess of Amun.
To je kněžná boha Amuna.
And Amun, Amenhotep means Amun is pleased.
Amenhotep znamená Amun je potěšen.
And Amun worship was the worship of the priesthood.
A uctívání Amuna bylo uctívání kněží.
In other words, it was the worship that was opposed to the Hebrew form of worship. Jinými
slovy, byla to bohoslužba nebo náboženství, které bylo proti náboženství Izraele, které bylo monoteistické uctívání jednoho boha.
Right, so Thutmose III became pharaoh together with Hatshepsut.
A tedy Thutmose III se stává spoluvládcem Hatshepsut a spolu jsou faraonem.
And the story of the Exodus must have taken place in his time.
A příběh o exodu musel nastat právě v jeho době.
Now remember the story tells us that Moses killed an Egyptian.
Biblia napsáno, že Mojžíš zabil jednoho Egypťana.
And that he then fled from Egypt.
A v důsledku toho pak utekl z Egypta.
And the pharaoh that probably was the one responsible for him fleeing was Thutmose III.
A faraó, který byl zodpovědný za to, že Mojžíš utekl, nebo kvůli kterému Mojžíš musel utíkat, to byl Tutmozes III.
He probably didn't flee from his stepmother Hatshepsut, who was also reigning at the time.
Zřejmě Mojžíš neutíkal před svojí adoptivní matkou Hatshepsut, která v té době také byla spoluvládkyní.
And the story tells us that while Moses was in exile,
příběh hovoří o tom, že v té době, když Mojžíš byl v exilu,
he recorded the death of Pharaoh.
Zaznamenal smrt faraona.
Now which pharaoh died?
Který faraó zemřel v té době?
Well, it wasn't Thutmose because he was still alive.
To nebyl Tutmozes III, protože ten stále žil.
So it was Hatshepsut, his stepmother.
Takže to musela být Hatshepsut, jeho adoptivní matka.
And the interesting thing is, 6 years before her death.
Je zajímavé, že 6 let před její smrtí.
All record of Hatshepsut ceases in Egyptology.
V egyptologii přestávají nebo zmizely všechny zprávy o ní.
Upon her death, all her statues were defaced.
Všechny její sochy po její smrti byly odstraněny.
And what is more, all her small statues were thrown into a hole and buried.
A všechny malé předměty a malé sochy této ženy byly pohřbeny do hrobu. Do jámy.
In other words, it is likely that Thutmose III was responsible for wiping out the record of Hatshepsut.
Jinými slovy, Thutmoses III se snažil odstranit všechny veškeré zmínky od Hatshepsut.
And later we're going to talk about another pharaoh who was called Akhenaten.
Později budeme hovořit o dalším faraonovi, který byl nazván Akhenaten.
And his statues were also defaced.
A jeho sochy byly také odstraněny.
And I believe their statues were defaced because they accepted another religion.
Jsem přesvědčen o tom, že tyto sochy nebo sochy těchto faraonů byly odstraněny proto, že přijali jiné náboženství.
They switched from the worship of Amun to the one creator God.
Oni přestali uctívat boha Amona a začali uctívat boha stvořitele.
Moses must have had an influence on Hatshepsut and I believe she accepted the Hebrew religion.
Mojžíš musel mít vliv na Hatshepsut a jsem přesvědčen, že ona přijala izraelské náboženství.
And eventually it cost her life.
A nakonec si to stálo život.
And when she died, Thutmoses reigned together with Amenhotep II, who was his son.
Když Hatshepsut zemřela, Tutmozes III vládl společně s Amenhotepem II, který byl jeho synem.
And Amenhotep II at the time of the Exodus was not in Egypt.
Amenhotep II. V době exodu se nenacházel v Egyptě.
He had the bulk of the Egyptian army in an action in Syro-Palestine.
On měl značnou část své egyptské armády na vojenské výpravě v Syro-Palestině.
In other words, Egypt was with only half its army.
V Egyptě byla tedy jenom polovina armády.
All right, so Hatshepsut first co-reigned with Thutmose III.
Hatshepsut nejdřív spolu vládla s Tutmózem III.
And it says here in this article, one of the few women to rule Egypt, she took power during the reign of her stepson Thutmose III while he was a child.
Tady ten článek říká, jedna z mála žen, které vládly v Egyptě, dostala se k moci během vlády svého adoptovaného nevlastního syna Tutmose III. V době, když on byl malým dítětem.
And her mortuary temple was Deir el-Bahari.
A její posmrtný chrám byl v Deir el-Bahari.
Right. There you can see some of her works.
Tady můžete vidět něco z toho, co nechala ona postavit.
This is just to show you a defaced statue. This is not, of course, the statue of Thutmose or anyone. This is Ramesses. But all her statues, when they were in the rocks, were like this one. They were just scraped off.
Tady vidíte příklad sochy, která byla odstraněna. Tohle je socha Ramsese, ale takhle vypadá místo, kde byla předtím socha faraona, která byla odstraněna.
And these are some that they dug up out of the buried statues of her. This is Hatshepsut.
Tohle je Hatshepsut z těch míst, těch hrobů, jak byla vykopána.
Very rare we find her in Berlin in the Pergamon Museum.
Velice zřídka se nachází její socha, tahle je z Pergamonského muzea v Berlíně.
Now here this mummy is a very interesting mummy.
Tato mumie je velice zajímavá.
Because in the museum under it says Thutmose III.
Protože v muzeu je pod ní napsáno Tutmozes III.
Now Thutmose III, according to the Bible, died in the Red Sea.
Podle Bible Tutmozes III zemřel v Červeném v Rudém moři.
Now, according to the chronology of Amenhotep, Thutmose III was 80 years, over 80 years old when he died.
Podle chronologie Tutmozes III měl víc než 80 let, když zemřel.
And it is probable that he and his entire army were wiped out in the Red Sea and probably never recovered.
Je velice pravděpodobné, že on a jeho celá armáda se utopili v moři a nikdy nebyli nalezeni.
Now this mummy was studied and investigated by two scientists called Harrison Weeks in 1976.
V roce 1976 dva vědci, Harrison a Weeks, studovali tuto mumii.
And they found out that this mummy did not belong to an 80-year-old, but was that of about a 20-year-old.
A zjistili, že tato mumie není mumie muže 80-letého, ale že je to mumie člověka, kterému bylo 20 let zhruba.
So it was a very young person in the place of Thutmose III.
Takže na místě Tutmose III. Byl někdo velice mladý.
Now maybe they didn't find the body and they couldn't have a burial chamber without the body. So they put someone else in his place.
Je možné, že jeho mrtvola nebyla nalezena a protože nemohla být pohřební slavnost bez mrtvoly, tak na jeho místo prostě nahradili ho někým jiným.
It was common. Pharaoh Sosa, for example, had his whole household killed to serve him after his death.
Tahle věc byla běžná v té době. Faraó Sosa nechal vyhubit celý svůj dům, celou svoji rodinu, aby mu po jeho smrti mohli sloužit.
So the first piece of evidence is we have a fake mummy.
První důkaz je, že je mumie, která je podvrhem, je není pravá.
Now the Bible tells us that the tenth plague killed the firstborn in Egypt.
V Biblii je napsáno, že desátá rana zahubila prvorozené Egypta.
Now the firstborn of Thutmose III was Amenhotep II.
Prvorozeným Tutmose III. Byl Amenhotep II.
And he wasn't in Egypt, he was away on a war mission in Syro-Palestine.
A ten nebyl v Egyptě, ten se nacházel na vojenské výpravě v Syro-Palestíně.
But his family was probably at home in Egypt.
Ale jeho rodina se nacházela v Egyptě.
So it's probable that his firstborn died in Egypt.
A tak je pravděpodobné, že jeho prvorozený syn zemřel v Egyptě.
Now it's interesting that when he returned after his mission,
je zajímavé, že když se vrací ze své vojenské výpravy,
what would he have found?
Co zjistil?
He would have found his father dead.
Nalezl mrtvého svého otce.
He would have found the rest of the Egyptian army wiped out in the Red Sea.
Našel, že zjistil, že zbytek egyptské armády se utopil v Rudém moři.
He would have found his oldest son dead.
Zjistí, že jeho nejstarší syn je mrtvý.
And he would have found the Hebrews gone.
A zjistí, že egyptští otroci zmizeli.
So I can imagine he was very upset when he came back.
Dokážu si představit, že když se vrátil, tak byl velice znepokojen, velice naštván.
Now history tells us that when he came back, he smashed many statues and many buildings. He leveled whole town.
Historie říká, že když se vrátil, že srovnal ze zemi mnohé budovy, mnohé chrámy, mnohá města.
He was very angry about something.
Evidentně byl něčím velice rozloben.
Now here we find another very interesting piece of evidence.
Tady nacházíme další velice zajímavý důkaz.
On the stela between the legs of the sphinx.
Na stele, na tom sloupě, na kameni mezi nohami sfingy.
There's an inscription of the next pharaoh.
Je popis dalšího faraona.
Now this pharaoh was of course Thutmose III was dead. His father was Amenhotep II. And this pharaoh, whose inscription is on there, is Thutmose IV.
Na této stele se hovoří o Thutmózovi IV., který byl dalším faraonem.
And it says there on that stela,
na této stele je napsáno,
if you remove the sand from between my legs,
když odstraníte písek spomezi mých nohou,
then you, Thutmose IV,
pak ty, Thutmose IV,
will be the next pharaoh,
budeš dalším faraonem,
and not your firstborn oldest brother.
A ne tvůj prvorozený starší bratr.
So you and I are led to believe that Thutmose IV became pharaoh because the Sphinx asked him to take the sand from between his legs.
To nás vede k tomu, abychom věřili, že Thutmose IV. Se stal faraonem, protože Sfinga ho žádala, aby odstránil písek, který měla mezi nohama.
I believe the Egyptians are hiding the fact that he became pharaoh because his older brother died in the tenth plague.
Jinými slovy, Egypťané se snaží skrýt skutečnost, že on se stal faraonem proto, že jeho starší bratr zahynul při té desáté ráně.
Okay, so we have Hatshepsut, who probably changed her religion.
Takže máme tady Hatshepsut, která pravděpodobně změnila své náboženství.
We have a fake mummy.
Pak máme podvrhnutou mumii.
And we have a very strange story on that stela.
A pak máme velice podivný příběh na tohle, na tomhle sloupě.
Surely something like the Exodus must have opened many Egyptian eyes.
Nepochybně událost exodu musela otevřít oči mnoha Egypťanů.
And surely the religion of the Hebrews must have had a very important effect on the people.
Nepochybně náboženství Hebrejů muselo zanechat stopy na myšlení lidí té doby.
The very next period, the eighth pharaoh was Amenhotep III.
Dalším faraonem, osmým faraonem byl Amenhotep III.
So after Thutmose IV came
Thutmosesovi IV.
And in his time there is a shift away from the worship of Amun to Atenism.
A v jeho době nastává změna v bohoslužbě nebo v náboženství, přestává se uctívat Amun a začínají uctívat Atenism.
And the next pharaoh is Amenhotep IV.
Amenhotep IV., další faraon.
Remember, Amenhotep means Amun is pleased.
Vzpomeňte si, že Amenhotep znamená Amun je potěšen.
And this pharaoh changes his name to Akhenaten.
Tento faraon Amenhotep IV. Změnil své jméno na Akhenaten.
Now when you change your religion, you also change your name.
Kdykoliv změníte své náboženství, změníte také své jméno.
So he never, they didn't worship Amun anymore, they worshiped Aten.
Jinými slovy, už neuctívali Amuna, ale uctívali Aténa.
And Everything changed in Egypt.
Všechno v Egyptě se změnilo.
There was a period of realism.
Nastává údobí realismu.
Pharaoh became the same size as everyone else.
Sochy faraona jsou stejné velikosti jako všech ostatních.
If he was ugly, he was shown to be ugly.
Jestliže byl nehezký, tak ho takového představovali, zobrazovali.
What is also interesting is many believe that Artemism is sun worship.
Kromě toho mnozí věří, že Artemismus je uctívání slunka.
But the sun was used as a symbol of the creator, the one creator God who gives life to everyone.
A slunce bylo používáno jako symbol jednoho Boha stvořitele, který dává život všem.
And in fact, Akhenaten wrote a poem to his God.
Akhenaten napsal básničku svému Bohu.
Where 17 verses are the same as one of the psalms.
Kde 17 veršů je podobných jako v jednom ze žalmů Bible.
So he's quoting from the Hebrew Bible.
Jinými slovy cituje z hebrejské Bible.
And I want to tell you this beautiful story.
Chci vám povyprávět ten zajímavý příběh.
This is still Amenhotep.
To je Amenhotep, ještě pořád.
And here we come to Akhenaten.
To je Akhenaten.
And you can see Akhenaten wasn't very beautiful.
A najednou vidíte, že už není tak nádherný.
And he also moved his capital from Luxor to Akhetaten.
Kromě toho přestěhoval své hlavní město z Luxoru do Akhetaten.
It also ends in Aten, Akhetaten, Akhetaten, Aten, Atenism.
Takže Akhenaten se jmenoval a podobně se nazývá jeho hlavní město a bůh, kterého uctívá.
And whenever you see these rays in Egyptology, it's Atenism.
Kdykoliv vidíte tady ty paprsky světla v egyptském náboženství, to je Atenismus, uctívání slunce.
His wife was the famous Nefertiti.
Jeho manželkou byla slavná Nefertiti.
And that's her.
To je ona.
And that's her.
Také ona.
And by the way, most of the statues of Nefertiti were also defaced. There are only a handful that have still been found.
A také sochy Nefertiti byly odstraněny, našlo se jich jenom několik. Malé množství.
This is the famous relief of Akhenaten and Nefertiti with their children.
To je slavný relief, který ukazuje Akhenatena a Nefertiti s jejich dětmi.
You see, Akhenaten has a little stomach.
Akhenaten má malý žaludek.
He loves his children like everybody else.
Má rád své děti stejně jako všichni jiní.
And his wife is the same size as he is.
A jeho žena je stejné velikosti jako on, téměř.
Remember, they didn't worship the sun. The sun was a symbol of Artemism.
Oni vlastně neuctívají slunce. Slunce je tady jako symbol Artemismu.
Here is Akhenaten kissing Nefertiti.
Tady Akhenaten se líbá s Nefertiti.
He had one daughter whose name was Ankhensenpate.
Měli jednu dceru, která se jmenovala, jak jste slyšeli.
Remember, it also ends in Aten.
Opět končí její jméno na Ate.
So Akhenaten, Ankhensenpaten lived in Akhetaten.
Takže
whatever, right?
Tenhle faraon se svojí dcerou žili v tomhle městě.
Now,
abych si nezlomil jazyk.
Is,
so that I don't break my tongue.
Okay. The interesting thing is the next pharaoh.
Další farao.
After Akhenaten and Nefertiti statues are also defaced.
Poté co sochy Akhenatena a Nefertiti byly opět zneuctěny, odstraněny.
So I believe they, as a consequence of the massive exodus, accepted the Hebrew religion.
Já jsem přesvědčen, že tito lidé v důsledku masivního exodu vyjití Izraelců přijali náboženství Hebrejů.
And there was great tension between the house of Pharaoh and the priesthood.
A nastalo veliké napětí mezi domem faraona a kněžími.
Just like the priesthood had backed up Moses the third, the pharaoh of the Exodus.
Právě tak, jak to bylo v době Tutmoze třetího faraona Exodu.
When Akhenaten was wiped out,
když Akhenaten byl odstraněn,
the next pharaoh was Tutankhamun.
Přichází další faraon známý Tutankhamon.
Now, this stands for Tut.
To představuje, to se skládá ze slov Tut,
Ankh,
ankh.
That's the sign of life, that cross with a bow on top of it.
To je znak života, kříž a nad tím luk.
Yeah, and Amun. Tut ankh Amun.
Tut ankh Amun, a Amun je opět jméno Boha.
Amun gives life.
Amun dává život.
Okay. Now, this young man.
Tenhle mladý muž.
Can you see him sitting over there? This is Tutankhamun.
Můžete ho tady vidět, jak sedí? Toto je Tutankhamon.
This is his wife Ankhensenpaten.
Toto je jeho manželka Ankhensenpate.
And can you see that they are under the sign of Aten?
A vidíte, že jsou opět pod znamením Atena?
Tutankhamun's first name was Tutankhaten.
První jméno, nebo původní jméno Tutankhamona byla Tutankhaten.
So he, together with one of the daughters of Akhenaten, they worshipped Aten, the one God.
On spolu s jednou dcerou Atena uctívali toho boha Atena, jednoho pravého boha.
But when the priesthood had seen to the death of Akhenaten,
ale když kněží se postarali o smrt Akhenatena,
they probably told this young man, you can be Pharaoh if you change your religion.
Pravděpodobně řekli mladému Tutankhamonovi, faraone můžeš být pouze tehdy, když změníš své náboženství.
So he changed his name from Tutankhaten to Tutankhamon, Tutankhamon.
A tedy změnil své jméno z Tutankhaten na Tutankhamon.
And you know the sad story of how short his reign was.
A znáte ten smutný příběh, jak krátkou dobu vládl.
And his wife Ankhensenpaten was left destitute after his death.
A jeho žena Ankhensenpaten zůstala osaměla po jeho smrti.
Nobody wanted to help her.
Nikdo jí nebyl ochoten pomoci.
She even had to write a letter to the king of the Hittites to please send one of his sons so that her life could be restored and saved.
Ona dokonce psala dopisy chetickým králům, aby poslali jednoho ze svých synů, aby opět její život byl obnoven, aby se mohla vdát.
By the way, the higher critics said there were no Hittites.
Mimochodem, vyšší kritici nebo kritici Bible říkali, že žádní Chetité nikdy neexistovali.
So you see, there's no direct evidence in the hieroglyphics about the Exodus, but there's a lot of circumstantial evidence.
Vidíte, že neexistuje přímý důkaz, že nastal exodus v hieroglyfech, ale existuje množstvo důkazů, které poukazují na příznivé okolnosti.
These are the Ebla tablets that were found at Talmadic.
To jsou tabulky Ebla, které byly nalezeny v Talmadic. Tisíce těchto tabulek.
And they are the oldest inscriptions that we know of.
A to jsou nejstarší nápisy, které známe.
And they mention places like Sodom and Gomorrah.
Vzpomínají místa jako Sodoma a Gomora.
They mention Abraham and Isaac.
Vzpomínají Abrahama a Izáka.
They mention all the stories and the names that the higher critics said never existed.
Vzpomínají místa a jména, o kterých kritici Bible říkali, že nikdy neexistovali.
Before these tablets, only the Bible spoke about Sodom and Gomorrah.
Než byly objeveny tyto tabulky, pouze Bible hovořila o tom, že existovala Sodoma a Gomora.
And another help that came along is of course the famous Dead Sea Scrolls.
A další věc, která pomohla věrnosti Bible, byly slavné svitky od mrtvého moře.
Only in 1947 were these found.
Ty byly objeveny pouze v roce 1947.
You know the interesting thing that they found over here?
Víte, co je zajímavé na tomto objevu?
They found records of all the scrolls of the Bible except the book of Esther.
Byly objeveny knihy celé Bible, to je z celého starého zákona, kromě knihy Ester.
And they also found pieces of the book of Daniel.
A našli se také zbytky knihy Daniel.
Daniel is written in two languages, Hebrew and Aramaic.
Kniha Daniel je napsána ve dvou jazycích, hebrejštině a aramejštině.
And I want you to remember this because tomorrow we're going to talk about Daniel chapter 7.
A chci, abyste si tohle pamatovali. Kniha Daniel byla napsána ve dvou jazycích, protože zítra budeme hovořit o Daniel 7. kapitole.
And the higher critic said the book of Daniel could never have been written more than 600 years BC.
Kritici knihy Daniel říkali, kniha Daniel nemohla být napsána v 6. století před naším letopočtem.
Because it tells the story of the history of the world all the way from the time of Babylon all the way to the end of time.
V knize Daniel je totiž popsány dějiny světa od doby babylonského království, to je od 6. století, až do doby konce.
So they want to put the book of Daniel in a time slot ranging from just before Christ to just after Christ.
A proto kritici chtěli, aby kniha Daniel hovořila jenom o údobí od 2. století po dobu Ježíše Krista.
And they say there must be two authors, the Hebrew portion and the Aramaic portion.
A oni tvrdili, museli být dva autoři, jeden, který napsal hebrejskou část a druhý, který napsal aramejskou část.
It's interesting that the Aramaic is always used when it talks about political events.
Je zajímavé, že aramejština je používána tehdy, když se hovoří o politických událostech.
And when he talks about sanctuary events, he uses the Hebrew.
A kdykoliv se hovoří o událostech spojených se svatyní, používá hebrejštinu.
But the pieces of the book of Daniel that were found over here,
ty části knihy Daniel, které byly nalezeny u mrtvého moře, Kumránu,
show that the Aramaic that was used by Daniel,
ukazují, že aramejština, která je použita v knize Daniel,
is of an old dialect and must date at least back to the Persian period or older.
Je starší typ dialektu, který musí pocházet nejméně z doby Perzie, pokud ne ještě z předchozí doby, pokud ještě není starší.
Whereas the higher critics would like it to be in the Maccabean period, much later.
Vyšší kritika Bible by to ráda zařadila do makabejské doby, to je do 2. století, mnohem později.
So whenever the critics try to destroy the Bible, archaeology comes to its aid.
Kdykoliv kritici se snaží Bibli zničit, napadnout, archeologie objeví něco, co ji potvrdí.
This is the famous Isaiah cave where the Isaiah scrolls were found.
To je známá jeskyně, kde byly objeveny svitky proroka Izajáše.
Which totally destroyed the idea that the Bible had changed over time.
A tyto svitky prokázaly, že Bible se v průběhu let neměnila.
A little boy by the name of Mohammed Edib,
malý chlapec jménem Mohammed Edib,
was looking for a lost goat.
Hledal kozu, která se mu zatoulala.
Now it was very important to find this goat.
Pro něj to bylo velice důležité, aby ji našel.
Because in that area they smuggle drugs by attaching them to the wool and then chasing them over the border.
Protože v těch místech se drogy pašují takovým způsobem, že se připevní na tu kozu a pak je nahánějí přes hranice.
It's very clever.
To je chytrý způsob.
And this must have been a hot bug. I mean a hot goat.
A to musela být jakási.
And he even threw stones into the caves.
Důležitá koza, protože on házel i kameny do různých jeskyň, aby ji našel.
And broke one of these pots.
A tím kamenem se rozbila tahle nádoba.
It's interesting that so much is known about the scrolls and so little is coming up.
Je zajímavé, že tolik toho víme o těchto svicích a přesto tak málo se o tom lidé dověděli.
And now I want to take you to some of the ancient prophecies to show you that the word of God can be trusted.
A teď vám chci ukázat několik starých proroctví, které dokazují, že Bibli, Božímu slovu, je možné věřit.
Up to now we've looked at the historic facts. Is it possible that the historic facts in the Bible are actually true?
Doteďka jsem se vám snažil ukázat na historická fakta. Je možné, že historie, jak ji popisuje Bible, je pravdivá, že historická fakta jsou spolehlivá?
Now let's look at some of the prophecies.
Teď se podívejme na některá proroctví.
First I take you to Baalbek.
Nejdříve se podíváme do Baalbeku.
Where we have the famous Jupiter temple.
Kde je slavný chrám Jupitera.
This is, by the way, one of the pillars from the Jupiter temple that was not used because it developed a crack.
To je jeden z pilířů chrámu Jupitera, který nebyl použit, protože tam se nachází trhlina.
Gives you an idea of the size, massive.
Dokážete si představit, jakou to masivní velikost měla.
This is the famous Venus temple.
To je slavný chrám Venuše.
By the way, of course, they first had different names, these temples, but as one empire took over from the other, the names changed.
Tyto chrámy předtím měly jiný název, ale když další říše přicházely na scénu, tak jména bohů se měnila.
The gods were really still the same, they just got different names.
Lidé uctívali stejné bohy, ale říkali jim novým jménem.
So the female goddess like Venus and them.
Takže bohyně Venuše třeba.
Were just transformed forms of Ashtoreth, for example, in Babylonian time.
Byla jenom změnou uctívání Astarty, která se uctívala v Babyloně.
This is the famous Bacchus temple.
To je slavný Bacchus chrám.
And interesting, they used the key a lot as a symbol.
Hodně se používá klíč jako symbol, což je zajímavé.
Birds were symbols.
Ptáci byli také symbolem.
It's one of the pillars of the Bacchus temple.
Jeden z pilířů v chrámě Bacchus.
It was a form of sun worship. The solar relief was very important in this religion.
Solární relief byl velice důležitý v tomto náboženství. Byla to forma uctívání slunce.
The snake was very prominent.
Velice prominentní je had.
And of course it had a sexual connotation, the religion.
A toto náboženství mělo určitou pohlavní konotaci.
And in a way the religions of that time counterfeited the religion of the Bible.
Náboženství této doby bylo určitou napodobeninou biblického náboženství.
And what we have today must be a reflection of what was here in the beginning in Babylon.
To, co máme v Bibli dnes, musí být odrazem toho, co se nacházelo kdysi zde v Babyloně.
The Bible talks a lot about Babylon.
V Biblii se o Babyloně hodně hovoří.
And in the Bible there is something called typology.
V Biblii existuje něco, čemu říkáme typologie.
In other words, a typology is a small enactment, a story of something larger to come.
Typologie je, že malý příběh nebo událost představuje něco většího, co přijde později, ale se svými rysy podobá tomu malému.
And we're going to have a very interesting lecture on Babylon later in the series.
A později v této sérii přednášek budeme mít velice zajímavou přednášku o Babyloně.
Now the Bible tells us that one of the great kings of Babylon was Nebuchadnezzar.
Bible nám říká, že jeden ze slavných králů Babylona byl Nebukadnezar.
And that it reached its greatness under Nebuchadnezzar.
A že babylonská říše dosáhla svého rozmachu pod vládou Nebukadnezara.
There were in fact two periods of greatness.
Babylon prožil dvě údobí svého rozmachu.
One was under a king called Hammurabi.
To první bylo za krále Hammurabiho.
And this here is the law of Hammurabi.
Tady nacházíme slavný Hammurabiho zákoník.
His god, the sun god Shamash, gave him the law.
Bůh slunce Shamash mu tento zákon dal.
Předal. It's a counterfeit of Yahweh giving the law to the Israelites.
Což je určitá napodobení na toho, že Bůh Jahve dává svůj zákon izraelskému národu.
The religion of Babylon was always the counterfeit of the religion of the Bible.
V Biblii náboženství Babylona vždycky vystupuje jako padělek nebo protiklad náboženství Bible.
They also worshiped the child who the god who became man in the form of a child.
Babyloniané také uctívali dítě, které bylo zosobněním boha, který se stal člověkem.
And he was worshipped as Tammuz.
A uctívali ho jako Tammuza.
But we'll talk about him later.
Ale o tom budeme hovořit později.
Now in Isaiah 13 verse 19 it says Babylon, the glory of the kingdom, the beauty of the Chaldees' excellence shall be as when God overthrew Sodom and Gomorrah.
U Izajáše 13:19 je napsáno: Babylon, sláva království, nádhera chaldejské nádhera Chaldejů bude převrácená, jako když Bůh zničil Sodomu a Gomoru.
In other words, the Bible says that God will overthrow Babylon and it won't be restored.
Jinými slovy, Bible říká, že Bůh zničí Babylon a nebude obnoven.
Is it finished that prayer?
Skončila ta.
Just lift it up and put the next one.
Jenom nadzvedni a vyměň za další.
In Jeremiah 51:37 it says Babylon will become heaps.
U Jeremiáše 51:37 je napsáno, že Babylon se stane hromadami.
In verse 20 in Isaiah 13 it says it shall never be inhabited.
Izajáš 13:20 říká nikdy nebude znovu obydlen.
Now do you know that Babylon is seated at the best economic position possible?
Víte o tom, že Babylon se nachází v nejlepších ekonomických podmínkách?
Now that's the most easiest of all prophecies just to prove God wrong.
Je to proroctví, které by bylo nejlehčím způsobem vyvrátitelné, dokázat, že Bible a Bůh nemají pravdu.
It says in further in that text in Jeremiah, neither shall it be dwelt in from generation to generation, and neither shall the Arabian pitch his tent there.
Ten text pokračuje, Izajáše říká, z pokolení na pokolení nikdo tam nebude přebývat, dokonce Arab si tam nerozloží svůj stan.
And God says, I challenge you to try me on this one.
Bůh vyzývá lidi, aby se přesvědčili nebo vyzkoušeli Boha a pravdivost jeho slova.
No other prophetic source makes such a claim.
Žádná jiná prorocká kniha si nenárokuje něco podobného.
There have been many attempts to rebuild Babylon.
Bylo několik pokusů znovu vystavit Babylon.
Alexander the Great wanted to make his capital there.
Alexander Velký chtěl udělat Babylon svým hlavním městem.
And he died.
A zemřel.
And his 12 generals fought like crazy.
A jeho generálové bojovali mezi sebou.
And instead of building Babylon, they carried it away all over the place.
A místo toho, aby Babylon vystavili, tak se vlastně rozešli z tohoto místa. Víte, kdo v poslední době se snažil znovu vybudovat Babylon?
Saddam Hussein.
Saddam Hussein.
Boom. If you ask this man, why doesn't he pitch his tent there where Babylon stood?
Když se tohoto člověka zeptáte, proč svoje stany nerozloží, nepostaví tam, kde kdysi stál Babylon?
He tell you it's not so good there.
Říká, tam to není dobré.
So Babylon today we find in the museums of the world and very little has actually been restored by archaeology, but nobody lives there.
Babylon je tedy možné, nebo zbytky Babylona je možné najít ve světových muzeích, ale velice malá část byla vůbec rekonstruována z něho. Nikdo v něm ale nežije.
The Bible actually said that it was built of clay bricks.
Bible říká, že Babylon byl postaven z hliněných cihel.
And Nebuchadnezzar himself describes some of the things he built.
A Nebukadnezar sám popisuje
never. There was never such a city as described there.
Kritici Bible říkali, nikdy takové město neexistovalo, nikdy to nebylo tak, jak je to popisováno v Bibli.
But archaeology again proved them wrong.
Ale archeologie opět prokázala, že se mýlili.
Again, this is only just over 100 years ago that it was discovered.
Opět je to ani ne 100 let, nebo málo přes 100 let, co byly tyto věci objeveny.
The Bible uses the symbol of the lion for Babylon.
Když Bible mluví o Babylonu, používá symbol lva.
And the higher critics says there were no lions in that area.
A kritici Bible říkali, v té oblasti se žádní lvi nevyskytovali.
Well, here are the actual tiles dug out at the site of Babylon and the lion is very prominent.
Tady vidíte přímo cihly a tu glazuru, která byla na nich a na té glazure se nacházely lvi.
If you can ever go to the Pergamon Museum, you really must make the trouble.
Jestliže byste měli možnost navštívit Pergamonské muzeum v Berlíně, pak to opravdu stojí za to.
These are the original tiles from Babylon, dug up.
To jsou originální původní cihly z Babylona, které byly rekonstruovány tady.
The winged gods of Babylon were very prominent.
Okřídlení bozí Babylona byly velice prominentní.
Sign of the sun.
Znak slunce.
Daniel 4:30 says, is this not the great Babylon that I have built? This is Nebuchadnezzar speaking.
U Daniela 4:30 je napsáno, jak Nebukadnezar říká, není to ten veliký Babylon, který já jsem vystavil?
His archaeological name is Nabucodonosor.
Jeho archeologické jméno je Nabucodonosor.
Now, they said Nebuchadnezzar never built it. It was his forerunners that built it.
Kritici Bible říkali, Nebukadnezar nepostavil, nevystavil Babylon. Byli to přece jeho předchůdci, co ho vystavili.
And Nebuchadnezzar says I built it with clay bricks.
Ale Nebukadnezar říká, že v Biblii, že on ho postavil z hliněných cihel.
And there is his seal on clay bricks.
A tady na té cihle vidíte jeho pečeť.
Today we know that this is what was built of, clay bricks.
Tady víme, to je to, co zbylo z toho, co bylo postaveno z hliněných cihel.
His father Nabopolassar says at the time Marduk, that's the god, commanded me to build the tower of Babel.
Jeho otec Nabopolassar říká, když Marduk, to by byl Bůh, mi přikázal postavit babylonskou věž,
which had become weakened by time and fallen into disrepair.
Která v průběhu věku byla oslabena a si začala se rozpadat.
He commanded me to ground its base securely on the breast of the underworld where the pinnacle should strain upwards to the sky.
On mi přikázal postavit její základy tak pevně na světě, aby vrchol dosahoval až do nebes.
And what did the higher critic say? Tower of Babel, silly story.
A co říkali kritici Bible? Pošetilý příběh, nějaká pohádka o babylonské věži.
Nebuchadnezzar, this is actual stone reliefs found with these inscriptions.
Nebukadnezar napsal tyto slova, která byla nalezena na reliefu, na kamenném reliefu.
Talks about the mighty walls he had built.
A tady je napsáno, že vybudoval ohromnou zeď.
26 meters thick.
26 metrů tlustou, širokou.
That he built with clay and with asphalt, with bitumen.
Že ji vybudoval z hlíny, z asfaltu.
And that he put the giant gates in place and covered them with copper.
A že postavil široké brány na jejich místo a že je pokryl mědí.
Okay. And then he says, I read to raise up the Etamananki, that's the Tower of Babel.
A tady je napsáno, Nebukadnezar říká, já jsem postavil vršek Etemenaki, to je babylonská věž.
That it might rival heaven, I laid my hand.
Aby byla rivalem nebe, postavil jsem na ní své ruce, aby byla protikladem, odbojem proti nebi.
Even the story of the Tower of Babel is not ridiculous anymore.
Takže dneska kritici už se nesmějí ani z příběhu o babylonské věži.
By the way, did you know that the man responsible for starting off this movement of getting the united Europe together?
Mimochodem víte o tom, že člověk, který přišel s myšlenkou zjednocení Evropy,
his name was Jacques Delors,
který se jmenuje Jacques Delors,
he said, we are going to build the Tower of Babel and this time we shall not fail.
Říká, postavíme babylonskou věž a tentokrát se nám to podaří.
I have news for him. Anyway, here we have the famous Ishtar Gate.
Ještě vám o tom něco řeknu. Tady vidíte slavnou Ištarinou bránu.
By the way, Ishtar of course was the goddess.
Ištar to byla bohyně, samozřejmě.
And here are some more of the clay bricks.
A tady jsou některé ty hliněné cihly.
And it is in ruins and not inhabited.
Babylon se nachází v ruinách a nikdo tam nebydlí.
It's so easy. Everybody in the world give just one cent.
Kdyby každý člověk na světě obětoval jeden cent,
and then they can go and rebuild Babylon.
Který by, a tyto peníze by byly použity na znovu vybudování Babylona.
And test God to see whether his word will stand.
Pak by bylo možné vyzkoušet, jestli Boží slovo obstojí nebo ne.
I guarantee this time not only Saddam Hussein's army, his entire country will fall into a hole.
A kdyby se lidé o to pokusili, nejenom Saddam Hussein a jeho armáda, ale celá země by tím byla zruinována.
There is a seal of Nebuchadnezzar.
Tady vidíte pečet Nebukadnezara.
So again archaeology proves the Bible right.
Opět archeologie potvrzuje, že Bible má pravdu.
In Isaiah 45 verse 1, long before his birth, it says that Cyrus would come and God would open the doors before him.
U Izajáše 45 je napsáno dávno předtím, než Cyrus se narodil, nebo Kýr se narodil, že to bude Kýrus, který dobije Babylon a Bůh otevře bránu před ním.
And the critic said impossible, but it's not like that because he diverted the river away from Babylon.
Ale kritici říkali, to tak nebylo, protože on odrazil řeku Eufrates z jejího koryta.
But latest finds show that his army had marched and was there only on the day before the great war.
Before the great.
Before he took over the city. His army had what? Marched right through the night and had was there only the day before he opened the gate.
Ale poslední výzkumy prokázaly, že jeho armáda přišla jenom den předtím, než byly otevřeny brány Babylona.
So there was no time for a big engineering feat of diverting the entire Euphrates River.
Takže nebylo možné udělat velikou stavbu, která by byl veliký kanál, který by odvrátil řeku Eufrates z jeho koryta.
Jeremiah predicted that the kings of the Medes and the Persians would come and take over the city.
Jeremiáš 51. kapitole předpovídá, že králové Médů a Peržanů přijdou a dobydou město.
Here is the famous Cyrus cylinder.
To je slavný Kýrův cylinder, Kýrův válec.
The Bible tells us that this king was the one who overthrew Babylon.
Bible říká, že to byl král, který dobil Babylon.
And that ruling at that time was a king by the name of Belshazzar.
A že v té době byl králem Babylona člověk nebo král jménem Belshazzar.
Who said, they said he could never have ruled.
Kritici říkali, tenhle člověk nikdy nemohl vládnout, být králem Babylona.
This famous cylinder over here.
Tady tenhle slavný Kýrův cylinder.
Is the famous Nabonidus cylinder.
Je slavný Nabonidův cylinder.
And the higher critic said that Nabonidus was ruling at the time, not Belshazzar. There was no Belshazzar.
Kritici říkali, v té době vládl Nabonidus, ne Belshazzar. Belshazzar neexistoval, protože žádné zprávy o něm nebyly.
Again, the Nabonidus cylinder reads, and to Belshazzar the exalted son the offering of my body.
A tenhle Nabonidův cylinder, na něm bylo napsáno, a Belshazzarovi mému vyvýšenému synovi obětí mého těla.
Again they were wrong.
Opět kritici neměli pravdu.
In 1882 they found an inscription where Nabonidus gives kingship to his son.
V roce 1882 byl nalezen nápis, který potvrzuje, že Nabonidus předal království svému synu.
In 1916 they found an inscription where the two have a joint oath.
V roce 1916 byl nalezen nápis, který popisuje jejich společnou přísahu.
And in 1924 they found an inscription where it confirms that he gave kingship to his son Belshazzar.
A v roce 1924 byl nalezen nápis, který potvrzuje, že předal království svému synu Belshazzarovi.
So everything that is written in the scriptures is confirmed time and again by archaeology.
Archeologie vždy znovu a znovu potvrdila to, co bylo napsáno v Bibli.
We'll be talking about the history of the world in tomorrow night's lecture, and I assure you that that is also correct.
Zítra večer vám budu hovořit o tom v zítřejší přednášce, co Bible říká v historii světa, a ujišťuji vás, že to také se přesně plní.
This city is called Tyrus.
Toto město se nazývá Tyrus.
And here you have some of the reliefs from Tyrus.
Několik reliefů z města Tyrus.
Now what you see here are remnants of island of the island Tyrus.
To, co vidíte, to jsou zbytky ostrova Tyrus.
The original city was not on the island, it was on the mainland.
Původně město nebylo na ostrově, ale na pevnině.
And when Nebuchadnezzar tried to control the world,
když Nebukadnezar se snažil získat nadvládu nad světem,
this city resisted him.
Toto město mu odolávalo.
Now already Ezekiel in 26 verse 3 and 4 says the following.
V knize proroka Ezechiele 26. kapitole verš 3 a 4 říkají.
He says, I will cause many nations to come against thee, and they shall destroy the walls of Tyrus and break down her towers.
Já způsobím, že přijdou mnohé národy proti tobě, a oni zničí tvé zdi Týru a padnou tvé věže.
Okay, that's not so difficult to predict. You could predict it for any city probably.
Možná to není tak těžké předpovídat, to by se mohlo říct o každém městě.
Again, their system of worship was sun worship.
Opět uctívali slunce, uctívali měsíc.
And Ezekiel goes on to say, I will scrape her dust from her and make her like the top of a rock. It shall be a place for the spreading of nets in the midst of the sea.
A Ezekiel 26 pomůže.
It's a little bit more ridiculous. It's like saying Hamburg will be scraped off the place where it is and thrown into the sea.
To už je zajímavější. To je jako kdyby někdo řekl, že město Hamburg bude úplně zničeno a všechno, co tam se nachází, bude vrženo do moře.
Now remember what you see here is not the original city, this is the new city of Tyre on an island.
To, co vidíte, to není původní město, to je nové město, které bylo vybudováno na ostrově.
Ezekiel goes on to say, they shall lay thy stones and thy timber and thy dust in the midst of the water. The whole city is going to be thrown into the ocean.
A Ezechiel 26:12 říká, oni tvé kamene a tvé dřevo naházejí spolu s prachem do moře. Tady je předpověď o tom, že celé město bude vrženo do moře.
Now this is the famous Nebuchadnezzar cylinder where he describes how he destroyed Tyre.
Tady je slavný Nebukadnecarův cylinder, který popisuje, jakým způsobem dobil město Týrus.
They resisted him, so he flattened them.
Protože mu odolávali, srovnali je ze zemi.
And there the stones lay for almost a quarter of a century.
A ty kameny, ty tam zůstaly téměř 250 let.
And the old prophecy which said that the stones would be thrown into the sea would still have to be fulfilled.
A ta část proroctví, která říkala, že město bude naházeno do moře, zůstala nenaplněna v té době.
In the meantime, when Nebuchadnezzar destroyed them, they fled to the island and built the new Tyre.
Lidé, poté co Nebukadnezar zničil staré město Týrus, se uchýlili na ten ostrov a začali stavět nové město.
These are some of the graves on the new Tyre.
To jsou některé hroby na tom
novém
místě.
It said that he will scrape you like clean like the top of a rock.
A Ezechiel říká, že to místo bude vybíleno jako vršek skály.
The next one to conquer was Alexander the Great.
Pak přišel Alexander Velký, další dobyvatel.
And the island city of Tyre, the new Tyre, resisted him.
A opět nové město Tyrus, které se nacházelo teď na ostrově, mu odolávalo.
And he couldn't get his ships through because they put poles in the water that tore his ships apart.
A on je nemohl dobít ani svým loďstvem, protože oni nastrkali kůly do moře a tím jeho lodě se k městu nedostali.
So he fulfilled the prophecy by commanding his soldiers to take the old city of Tyre and to build him a road over the sea to the island.
A proto Alexander Velký přikázal svým vojákům, aby vzali zbytky starého města, naházeli to do moře a tím vytvořili cestu, aby se dostal na ten ostrov.
Today a lot of it is filled in and the island has become part of the mainland.
Dnes ten ostrov se stal součástí pevniny, protože ta část mezi ostrovem a pevninou byla celá zaházena.
But the ancient city you can still see here in the water.
Tady můžete vidět zbytky starého města ve vodě.
Here is a history book, Mayer's Ancient History. Alexander the Great, after a memorable siege, captured the city of Tyre and reduced it to ruins BC 332.
Tady z knihy historie Mayerova starověká historie říká v roce 332 Alexander Velký po slavném obléhání dobil město Týrus a zničil ho na ruiny.
Of the ancient city is as bare as the top of a rock.
A tady je napsáno, veliká část tohoto kdysi slavného města je dnes obnažená jako vršek skály.
A place where fishermen spread their net.
A je to místo, kde rybáři roztahují nebo suší své sítě.
So the prophecy was fulfilled to the letter.
Takže proroctví se splnilo do posledného písmena.
The prophecy said their spoils will go to other nations.
Proroctví říká, jejich kořist, jejich majetek se dostane jiným národům.
So when God says, "Remember the former things of old, for I am God, and there is none else. I am God, and there is none like me."
Takže když Bůh říká, pamatujte na věci staré, protože já jsem Bůh a nikdo není jako já.
Declaring the end from the beginning and from ancient times, the things that are not yet done, saying, "My counsel shall stand."
Ohlašují konec od počátku a od pradávna věci, které ještě se nestaly, říkám, moje rada bude stát.
It is a challenge that no other religious document makes or can make.
Pak je to výzva, kterou žádný jiný náboženský dokument nedělá ani nemůže.
Finally, it is not only a prophetic word, it is also a word of salvation.
Závěrem, Bible není jenom kniha historie, kniha proroctví, ale je to také Bible je kniha, která hovoří o spasení.
And from the beginning there was a war between salvation by grace and salvation by work.
Od počátku bylo určité napětí mezi spasením ze skutku a spasením ze víry.
God one comes to redeem us.
Bůh ten, který přichází a zachránil.
But many God peace our way.
Na druhé existují my se kacovat.
And the story comes.
Už příběh je tady.
And his descendants.
Doktora.
The Bible tells us that we should put our faith into another rock, a rock called Jesus Christ.
Bible nás vyzývá k tomu, abychom důvěřovali skále, kterou je Ježíš Kristus.
But the Edomites put their faith in their rock, which was an earthly rock.
Ale Edomité, což byli potom Cezava, důvěřovali té skále pozemské. Bible je, že žádné existovaly, byla jak to hořilo. Díváme přes ten míř, přes ten kdy je zaněte
ústrhle.
To není chrám postaven, ale chrám vytěsen do skály.
Again, it was the treasury of the goddess Isis.
To byla pokladnice bohyně Isis.
And this is what it looks like.
Takhle ten chrám vypadal, vysekán do skály.
For many years they believed, the Arabs believed that the treasures, the gold of Egypt was up there.
Arabové mnoha let věřili, že egyptské zlato nebo poklady Egypta byly tam nahoře. Uschovány.
To think that this is cut out of solid rock.
Dokážete si představit, že tohle všechno je vysekáno do skaly?
And these are the colors inside, so you didn't have to use any paint.
To jsou barvy uvnitř, nebylo nutné zdi natírat.
And this is the sick from the other side.
To je ten průsmyk z druhé strany.
These are some of the tomb buildings.
To jsou některé hroby, budovy nad hrobami.
They had a tremendously large amphitheater.
Měli obrovský amfiteátr.
And if you were rich, then you got your burial site over there, so that after death you wouldn't be bored.
A pokud jste byli bohatí, pak jste mohli si koupit tady hrob, aby po smrti jste se nenudili.
I don't know, maybe if you were alive, you had to with your nose closed.
A možná, že ti, co byli živí a tam seděli, tak museli sedět takhle zacpaným nosem.
You see all the graves above the amphitheater.
Tady vidíte ty hroby všude kolem toho amfiteátru.
Everything out of solid rock.
Všechno vysekáno do skály.
Now, Obadiah says, the Lord says to Edom.
Prorok Obadiáš říká, Bůh říká Edomu.
Your capital is a fortress of solid rock.
Tvé hlavní město je pevnost z tvrdé skály, z pevné skály.
And you say to yourself, who can pull me down?
A říkáš si, kdo mne může porazit, kdo mne může svrhnout.
Can you see the faith is in their fortress?
Vidíte, jak ti lidé důvěřovali své pevnosti?
And he says, even if you make your house as high as the stars, I will pull you down.
A Bůh říká, i kdyby si svůj dům postavil na hvězdách, stejně tě strhnu.
Jeremiah says, your pride has deceived you.
Jeremia 49 říká, tvá pýcha tě podvedla. Tam je napsáno, žiješ tam na těch skalách, ale já tě strhnu dolů.
Now, a city out of rock was unbelievable to the higher critics, but today we know it's a fact.
Kritici Bible se smáli, že by město mohlo být ze skály. Dnes víme, že je to skutečností.
And again the Bible predicted nobody would live there anymore and nobody does.
Bible předpovídala, že nikdo tam nebude žít, a přesně taková je skutečnost, nikdo tam nežije.
Even this donkey doesn't live there, it's just a guide.
Dokonce ani ten osel tam nežije, to je jenom osel turistického průvodce.
Now, why was this religion so abhorrent to the God of the Bible?
Proč Bůh Bible tak zavrhuje toto náboženství?
Firstly, God says he is a God of love.
Především Bůh říká, že Bůh je Bohem lásky.
For God so loved the world that he sent his only begotten son.
Bible říká, že Bůh tak miloval svět, že poslal svého jediného syna.
This religion teaches that God is a tyrant.
Tohle náboženství učí, že Bůh je tyran.
And that you have to kill people, virgins, to appease him.
Že musíte zabíjet lidi, obětovat mu panny, abyste si ho usmířili.
This religion says I rely on my own works to get to heaven.
Toto náboženství říká, do nebe se můžete dostat svými vlastními skutkami.
The other religion says I save you by grace because I love you.
Náboženství Bible říká, že Bůh nás přišel zachránit ze své lásky a ze své milosti, protože nás měl rád.
This place over here is a el Bayarak, a high place.
To je el Bara, vysoké místo.
And once a year the priest would take a young virgin up these steps.
Jednou v roce kněží vzali pannu po těchto schodech nahoru.
Until they reached the top.
Až došli úplně na samotný vrchol.
And you can see a sacrificial high place.
A tady je to obětné místo.
This is the best preserved one.
To je nejlépe dochované obětné místo.
And there you can see the sun pillar.
Tady vidíte sluneční sloup.
There is the sun, one of the sun pillars. There were two dedicated to their two gods, Dushara and El Uzza.
Tady byly dva sloupy, jeden byl zasvěcen bohu Dushara a druhý bohu El Uzra.
And the high priest with this young virgin would wait until the sun rays struck the top of the pillar.
A kněží s tou mladou dívkou čekali, až slunečné paprsky se dotkly vrcholu toho sloupu.
They would lay on the stone tablet over here.
Pak ji položili tady na tuto desku kamennou.
Four priests would hold her, each one by the leg and an arm.
Čtyři kněží ji drželi, každý jednu ruku nebo jednu nohu.
And the high priest would hold his knife over her body.
A pak velekněz s nožem.
And then they would watch the sun's rays.
Nad jejím tělem sledovali, jak slunce vychází.
And when it hit the top, he would put the knife in and cut open the chest.
A když slunce se dotklo vrcholu toho sloupu, pak nožem otevřeli její hrud.
And he would cut out the heart while it was still beating.
A vybrali ještě tlukoucí srdce.
The heart worship was very prominent in these ancient religions.
Uctívání srdce bylo velice prominentní v těchto náboženstvích.
You also find the heart as a symbol in the sun.
Srdce bylo také symbolem slunce.
And then he would plug the still beating heart into this solar disk shape.
A pak ještě to tlukoucí srdce přinesli tady do tohoto otvoru.
And the blood would run down there
tady
into this space over here.
Odtékala krev.
And then they would wash their hands in holy water.
A pak tady ve svěcené vodě umyli své ruce.
And the wrath of their gods was appeased.
A jejich bohové byli usmíření pro jeden rok.
This is the religion that Petra stood for.
To je náboženství, které představovalo město Petra.
The Bible says we have a totally different God.
Ale Bible říká, že Bůh je úplně jiný.
Our God says, let not your heart be troubled, believe in God, believe also in me.
Bible říká, ať se vaše srdce nechvěje úzkosti, když věříte v Boha, věřte i ve mně.
In my father's house are many mansions, if it were not so, I would have told you I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again to take you where I am.
V domě mého otce je mnoho příbytků, kdyby tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo, a když vám připravím místo, přijdu a vemu vás, aby tam, kde jsem já, jste byli také.
The Hebrew religion was absolutely the opposite of the religion of Petra.
Náboženství Hebrejů bylo přímým opakem náboženství Edomitů v Petře. Nebo Edomců.
In the Hebrew religion, a lamb, an innocent, died for the guilty.
V hebrejském náboženství nevinný beránek představoval nebo umíral za vinné hříšníky.
The lamb stood in type for the Lamb of God.
Tenhle beránek byl předobrazem beránka Božího.
John the Baptist says, "Behold the Lamb of God who taketh away the sins of the world."
Jan Křtitel řekl na Ježíše Krista, hle beránek Boží, který snímá hříchy světa.
And Paul says in Corinthians, and this rock is Jesus Christ.
A Pavel říká v 1. Korinským, a tahle skála byl Ježíš Kristus.
So faith is not something that you can achieve, or salvation you cannot achieve by your own work.
Spasení není něco, co můžeme dosáhnout svými skutky, svým snažením.
But our faith must be in the rock of our salvation. We are saved by grace through Jesus Christ.
A naše víra musí být založena na Ježíši Kristu, který je naším zachráncem.
The interesting thing is, if you stand in Petra on the high place,
když se postavíte na ve městě Petra na vrcholek,
and you cast your eyes across the hill,
a když se podíváte přes ty kopce,
you see another mountain not so far away with a white stone on top.
Nedaleko vidíte jiný kopec, který má nahoře bílou skálu.
And that white stone is the burial place of Aaron.
A toto místo je hrob Aarona, bratra Mojžíše.
The two great religions of the world embodied in the two brothers, Jacob and Esau.
Dvě náboženství světa jsou tady představeny dvěma osobami, Jakobem a Ezauem.
But the gods of the Edomites could never have given what is written in the scriptures.
Ale bohové Edomců nebyli nikdy schopni předložit to, co je v Biblii napsáno.
We have seen tonight that the Bible can be trusted when it claims to have historic authority.
Dnes večer jste mohli vidět, že když Bible tvrdí, že má historickou autoritu, že pak je možné jí věřit.
Prophetic authority.
Že je možné věřit její prorocké autoritě.
God asks us to test him.
Bůh nás vyzývá, abychom ho vyzkoušeli.
And it is the roadmap to salvation.
A Bible je také mapou, která vede ke spasení.
I invite you to attend the next lecture.
Chci vás vyzvat, abyste přišli na další přednášky.
We will look at the trustworthy accounts of the events in our time.
A podíváte se na spolehlivý záznam událostí naší doby.
If the ancient prophecies were fulfilled to the letter.
Když stará proroctví se splnila do posledného písmena.
I believe the prophecies for our time will also be fulfilled.
Přesně se splní i proroctví, která se vztahují na naši dobu.
Thank you very much.
Děkuji vám za vaši pozornost. OK, takže se dáme do otázek, které jsou tady písemně ze soboty večera. Já vemu tak za sebou, jak jsou. I will take them just as they are. How come aluminium 3 plus that is blocking the breathing of fish? Jakým způsobem aluminium 3 plus blokuje dýchání ryb? Tady otázka.
Aluminium is toxic to fish.
Aluminium neboli hliník je pro ryby toxický.
And they react to the toxin in the following way.
A ryby reagují na toxické látky následujícím způsobem.
They excrete large amounts of mucus.
Ryby vylučují veliké množství hlenu.
And one of the areas where a lot of this mucus is excreted is in the gill area.
A ten hlen se vylučuje v oblasti žáber.
And this prevents oxygen uptake in the gill area.
To zabraňuje tomu, aby v žabrách měl kyslík volný přístup.
And so the fish died.
Aby krev se okysličovala a tím ryby umírají. So, what do you think about the theory that presupposes that in the next 50 years, because of the
decrease of some activity, which is considered to be 4%, there will be a greenhouse effect.
Increase, not increase. Oh, okay. Okay, yeah.
So it says decrease, but anyway. Ano, já to nejdřív přečtu, jemu, ať má možnost si to přemyslet, rozmyslet odpověď. Co si myslíte o teorii, která předpokládá v následujících 50 letech oteplování v důsledku snižování sluneční aktivity, která je 4% a následným skleníkovým efektu? Tak nepochybně by to mělo být zvyšování.
Well, I saw that actual measurements show an increase over the last decade.
Jak jsem říkal na přednášce, za posledních 10 let skutečná měření ukazují na nárůst slunečního záření.
But the greenhouse effect brings extremes.
Ale skleníkový efekt způsobují extrémy.
Because it affects the different levels of the atmosphere differently.
Záření ovlivňuje různé části atmosféry různým způsobem.
So on average I do believe it will get hotter.
Takže ano, v podstatě věřím, že planeta se bude oteplovat.
But we'll have record cold and record hot.
A budou rekordní vysoké teploty a rekordně nízké teploty.
Record rain and record drought.
Rekordní sucha a rekordní srážky deště.
And record windstorm.
A rekordní bouře zimní.
In other words,
bouře.
The perfect recipe for natural disaster.
Jinými slovy, dokonalé prostředí pro přirozené nebo přírodní katastrofy. Where did come the phosphor that is in the nucleotides? Is it from minerals? Or, and if yes, how did it get there to the minerals?
Okay.
I will read the question. Yeah.
Okay.
Odkud se vzal fosfor navázaný v nukleotidech? Pokud to bylo z minerálů, jak se do nich dostalo?
Phosphorus is one of the natural minerals.
Fosfor je jeden z přirozených minerálů.
So it forms part of the mineral setup of the entire environment.
To znamená, je to přirozená minerální součást celého prostředí, celého světa.
The problem is how to get it into the DNA molecule.
Problém je, jak se dostává do ribonukleové kyseliny.
Because the phosphate bond is a high energy bond.
Protože ta vazba fosforu je vazba vysoce energeticky stálá.
And in order to get the phosphorylation of a nucleotide,
aby fosfor se mohl navázat v nukleotidech,
you need a very, very complicated enzymatic setup.
Potřebujete velice zložité enzymatické prostředí.
Making use of a very intricate electron transfer system.
Jsou důležité velice zložité elektronové přenosové systémy.
In fact, it works on a proton pump basis.
Ono to funguje na principu protonové pumpy.
Which means you would have to have such a complicated system just to get this.
Jinými slovy, to předpokládá tak složitý systém, aby se ten fosfor navázal. Že potřebujete více víry, že tohle se odehrálo náhodou, než potřebujete pro víru ve stvoření. Nikdy se to nepodařilo přirozeným způsobem dosáhnout. How long will the world supply of crude oil, coal and wood and uranium last? Jak dlouho ještě vydrží světové zásoby ropy, uhlí, dřeva a uranu?
The earth really has vast reserves.
Země má skutečně obrovské zásoby.
And it just shows how utopic.
Yes.
Utopic the pre-flood world must have been.
Svět má tak bohaté zásoby, že to ukazuje, jak utopicky bohatý musel být předpotopní svět.
And large tracts of this earth are now underwater that were on the surface.
Mnohé zásoby těchto věcí se dnes nacházejí pod mořem.
And we haven't even started drilling in some of these places because they're too deep.
A na mnohých z těchto míst se ještě ani nezačalo vrtat, protože se nacházejí hluboko pod mořskou hladinou.
But technology is getting there.
Ale technologie, technika se tam dostává.
So if I say now 200 years,
takže kdybych řekl, máme zásoby tak na 200 let,
then by that time the technology will have improved and it will probably be another 200 years.
Ale do té doby technika se zlepší natolik, že bude schopna vydolovat věci na ještě dalších 200 let.
So I wouldn't like to put an absolute date on it.
Takže nerad bych tady dával konkrétní číslo, jak dlouho ty zásoby vydrží. You don't see the main problem in the supplies of.
No, I don't see that.
The problem is somewhere else. Yeah.
No, we won't run out of supplies, but we will pollute everything so much that there'll be nothing left.
Jako hlavní problém nevidím vyčerpání zásob, ale znečišťování prostředí, které způsobí to, že už nebude nám ty zásoby k ničemu, už nebude co zásobovat. OK, takže to jsou otázky, které byly.
I thought we had a list like that.
Now, may they ask question?
Okay, yes.
Má někdo nějakou otázku, kterou se chce zeptat, přihlásit se a zeptat? Nebo? OK. Ptej se.
What would be the century when the Israelites came to Palestine, in your opinion? You know the famous 13th and 15th century debate, the liberal theologians put it into the 13th century and we put it into the 15th century.
Yes, exactly like the Bible says, so it happened.
Prosím, slyšeli jste všichni otázku, kdy přišli Semité do Palestiny?
All these debates of the Exodus, I mean, some of them put the Exodus way after Ramesses and in much later periods.
Podle mého názoru přesně tak, jak to Bible říká. Jsou vědci, kteří umístňují Exodus do období Ramsesa a mnohem později, to znamená do 13. století.
But if we look at the date, 17 March 1450,
ale pokud se podíváme na datum 17. března 1450, odečtěte si 40 let a mám 40 let od toho a máte dobu, kdy přišli do Kanánu.
It's interesting that the Bible says that God didn't lead the people of Israel via the short route.
Je zajímavé, že Bible říká, že Bůh nevedl národ izraelský nejkratší cestou.
Because if they heard about war, they might become afraid.
Protože kdyby slyšeli o válkách, že měli by strach.
And Amenhotep too had his army in that area, and had they gone the short route, they would have met his army coming back.
Je zajímavé, že Amenhotep II. Měl svoji armádu právě v té oblasti. A kdyby šli nejkratší cestou do Kanánu, tak by se potkali s vracejícím se Amenhotepem a jeho armádou.
There's only that one word, verse. He took them via the long road so that they would not become afraid of the war. What war? There was no record of a war, nothing else said.
Vyvili jenom kratičký ver, který říká, Bůh je nevedl nejkratší cestou, aby neměli strach z války. A z jaké války, člověk se musí ptát, že přece tam žádná válka nebyla.
There's so much circumstantial evidence that that is true. It's amazing.
Takže si myslím, že těch důkazů z okolností, jak se uspořádali, je tolik, že je to podivuhodné.
Well, then they must be wrong.
Takže nemají pravdu.
In fact, the higher critics have changed every single date and every single event and every single historic event.
Je to dáno tím, že kritici Bible zpochybňují každou historickou událost, každé historické datum, všechno, co Bible říká.
And every time they get onto their nana.
A vždycky, když jaksi se dokážou nebo představí archeologie důkazím, tak padnou na nos. Jaksi se to ukáže jako nepravdivé.
And you can also get that if you take the chronological date from the Solomon's temple. It says that it was built in that year of Exodus. So if you come there, you come to the 15th century Exodus.
Yes, you always come to the 15th century.
But they
century.
Don't believe that.
Yeah.
The Hebrew scriptures. You made just a short mention of Hittites in today's lecture. We know in the Bible that Uriah was the Hittite.
Yes.
He was the general in the British army.
Yes.
Okay.
Just tell him that before archaeological finds, there was no record of Hittites other than in the Bible.
Dříve než archeologie vykopala tato místa, tak nebyly žádné zmínky o Chetitech kromě z Bible.
And what is more, the Bible says that the Hittites were very powerful.
Kromě toho Bible říká, že to byl velice vlivný národ.
Now it's interesting that Ankens and Parton asked the Hittites for help, which means that they must have been very powerful.
Je zajímavé, že princezna Ankens and Parton žádá Chetity o to, aby jí pomohli, což dokazuje, že museli být velice vlivní a mocní v té době.
And the Hittite king told her to get lost.
A chetický král je říká, ať se dá víc spát.
So he must have been powerful enough to ignore Egypt.
A to znamená, to muselo být království, které bylo natolik vlivné a mocné, že mohli ignorovat Egypt, světovou velmoc té doby. My question is, how do you see the future Israeli-Palestinian conflict and the agreement that they signed?
Well, I think it is the counterfeit prophetic scenario.
Myslím, že to je určité falešný prorocký scénář nebo padělek, který je tady představen proti proroctví.
And we must have a form of peace.
Není pochyb, že musí nastat určitá forma míru.
So that the final event that we'll speak about in the next lectures can actually start taking place.
Aby mohly nastat události doby konce, o kterých budeme hovořit v dalších přednáškách.
Yeah. But perhaps we shouldn't answer too many questions about archaeology because tomorrow the people won't want to offer us this.
OK, necháme si otázky o archeologii na zítřek, až lidé jak si dají ty své písemné. Tady se hlásí. Štejger. No. Kabr.
If you have been to Pergamon Museum.
Yes.
And in Turkey.
Yes. Yes. I went to all the seven churches in Turkey.
Takže jsem navštívil všech těch sedm zborů.
In the latest Review and Herald, you will find a picture of a lady on the front cover.
Na posledním čísle časopisu Adventist Review je obrázek ženy na titulní stránce.
She was a Islamic lady who became an Adventist.
Je to muslimka, která se stala křesťankou, adventistkou.
And she tells a story about our tour group, and we spoke to her, and that's why she is what she is today.
Ona tam vypráví příběh, se stala křesťankou díky tomu, že když jsme byla v naší skupině na návštěvě Turecka, a díky svědectví, které jsme jí vydávali, se stala křesťankou. Pan Káber, co nás?
You mentioned today that maybe some sounds have been Because the sounds are more dated later, so sounds of David, so maybe the sound of Moses.
Psalm 104, if I remember correctly.
Pokud si dobře vzpomínám, tak je to Žalm 104.
You cannot date fossilized bones.
Není možné datovat skamenilé kosti.
A fossilized bone contains no carbon.
Protože skamenilé kosti neobsahují žádný uhlík.
It's got exactly the same composition as the surrounding rock.
Mají stejné složení jak materiál, hornina, která je obklopuje.
In any case, they want them to be a lot older than carbon 14 dating will ever permit them to date.
A v každém případě evolucionisté chtějí nebo si přejí, aby kosti byly mnohem starší než karbonová metoda uhlíka C14 jim to povolí.
But it is true that carbon 14, where they date artifacts.
Ale je pravdou, že artefakta, která jsou datována uhlíkovou metodou C14.
That today they won't date them unless you tell them where it comes from and how old you think it approximately is.
Že vám neurčí, jak stará je, pokud jim předem neřeknete, odkud to pochází a jak je to staré podle vás.
Because they've been embarrassed too many times.
Protože dostali se do mnoha nepříjemných situací, že
they dated the teeth and the hair from the same mammoth.
Při datování zubu a srsti ze stejného mamuta.
Thousands of years apart.
Došli k závěru, které byly tisíce let od sebe.
So now you have to tell them it's from the same animal.
Takže teď musíte předem říct, že je to ze stejného zvířete, aby mohli datovat. Ano.
Okay.
Takže tady pan Balcar.
Yes.
There are some people who say that because the father knew the atomic prison.
It's possible. It's possible.
Je to možné.
Yeah. I think their technology could have been higher than ours.
Mám pocit, že jejich technika byla vyšší nebo lepší než naše.
And their minds were at least as dirty as ours.
A jejich mysle byly stejně porušené než ty naše.
Okay, last question.
Takže poslední otázka tam. I would like to ask.
Trůn Satana. When there is in a throne of Satan to be found.
I will tell you exactly where to find it in one of the future lectures.
V následujících přednáškách vám to řeknu velice přesně.